Патрік Зюскінд. Голуб. Видавництво «Фоліо», місто Харків, 2012 рік. Читає Таїсія Дружинович. Коли сталася подія з голубом, яка зненацька перевернула його буття, Йонатану Нойрю було вже за 50, і він, прокручуючи в пам'яті принаймні 20-річний відтинок цілковитої відсутності будь-яких подій, жодним чином не міг розраховувати на те, що з ним може трапитись бодай щось суттєве, крім власної смерті. І це його цілком влаштовувало, бо він не любив події, а надто ненавидів такі, що порушували внутрішню рівновагу та руйнували загальний життєвий устрій. Більшість таких подій залишилися, дякувати Богові, далеко позаду. У сивій давнині його дитинства та юності, події, про які він найліпше взагалі ладен був не згадувати, а якщо й доводилось, то з величезною неохотою. Про літній полудень у Шарентоні, десь у липні 1942-го, коли він повертався з риболовлі додому. Того дня була громовиця, а потім ще й дощ після тривалої спеки. Він зняв черевики і крокував босими ногами по теплому мокрому асфальту, чалапав по калюжах, несказанне задоволення. Отже, він повернувся додому з риболовлі, забіг на кухню з надією застати там матір біля плити. Але матері там уже не було, залишився тільки її фартух, що висів на спинці стільця. «Матері немає», – сказав батько. «Їй довелось кудись надовго поїхати». «Її забрали», – сказали сусіди. «Спочатку її відвезли до велодром Д'Іверу, а потім до табору Дрансі, звідки всіх відправляють на схід, і звідки вже немає вороття». А Йонатан ніяк не міг збагнути цієї події. Вона його зовсім збентежила, а кілька днів потому зник і батько. І Йонатан разом з молодшою сестрою опинилися в потягові, який прямував на південь. Чужі чоловіки вели їх глупої ночі через якісь луки, тягнули просікою, потім знову посадили на потяг, що їхав на південь. Далеко, неймовірно далеко. І дядько, якого вони досі ніколи не бачили, зустрів їх у Кавальйоні і привіз на свою ферму поблизу поселення Пюже, долині Дюрас, де й переховував їх до закінчення війни. Потім вони повинні були працювати в полі. На початку 50-х, коли Йонатан уже почав утримувати задоволення від роботи в сільському господарстві, дядько поставив вимогу, щоб він завербувався на службу до війська. І Йонатан покірно погодився аж на трирічний термін. Перший рік він був зайнятий виключно тим, що звикав до мінливостей казарменного життя. На другий рік його було відправлено до Індокитаю. Більшу частину третього року він провів у шпиталі з вогнепальним пораненням стопи та ноги, а також з амебною дизентерією. Коли весною 1945-го він повернувся до Пюже, його сестри там уже не було, вона буцімто виїхала до Канади. Дядько закомандував, щоб Йонатан невідкладно одружився, а саме з дівчиною на ім'я Марі Бакуш із сусіднього селища Лорі. І Йонатан, який дівчину ніколи у вічі не бачив, слухняно зробив, як йому веліли. І зробив це навіть залюбки, бо він, хоч і мав лише приблизну уяву про шлюб, сподівався знайти в ньому нарешті той стан монотонного спокою і одноманітності, що був єдиним, чого він прагнув. Однак 4 місяці потому Марі народила хлопчика і тієї ж таки осені втекла з Марселя з одним туніським торговцем овочами. З усіх цих подій Йонатан Нойль зробив висновок, що людям довіри немає і що тільки тримаючись від них подалі, можна жити спокійно. Ставши до того ж посміховиськом для цілого села, яке дошкуляло йому не так кпинами, як спричиненою ним загальною увагою, він уперше у своєму житті прийняв самостійне рішення. Пішов до кредит Агріколь, забрав свої заощадження, склав валізу і подався до Парижа. Потім його двічі спіткала справжня удача. Він знайшов роботу охоронця банку на вулиці Десевр і знайшов притулок, так звану гарну кімнату на 6-му поверсі будинку на вулиці Де Ля Планш. Потрапити до кімнати можна було за двірком, вузькими сходами для постачальників та тісним коридором, що убого освітлювався одним вікном. 2 десятки кімнаток із сірими пронумерованими дверима розташувались уздовж цього коридору, а в самісінькому кінці знаходився номер 24 – кімната Йонатана. І він наміряв 3 метри 40 сантиметрів у довжину, 2 метри 20 сантиметрів у ширину та 2 метри 50 сантиметрів у висоту. І єдиними зручностями були ліжко, стіл, стілець, світильник, гачок для одягу і більше нічого. Лише у 60-х роках електропроводку підсилили таким чином, щоб можна було вмикати електричну плиту та електрокамін. Провели водогін, а кімнати обладнали умивальниками та бойлерами. А до того часу всі мешканці мансардного поверху, якщо супереч забороні, не користувалися спиртівками, вживали холодну їжу, спали в холодних кімнатах, прали свої шкарпетки, мили посуд та вмивались холодною водою у єдиному вмивальнику в коридорі, поруч з дверима спільного туалету. Усе це не обходило Йонатана. Він прагнув не зручностей, а надійного притулку, який належав би йому і лише йому, який захищав би його від неприємних життєвих несподіванок і звідки його ніхто не міг би вигнати. Ще коли він уперше переступив поріг кімнати номер 24, то відразу зрозумів – це воно, це те, чого ти завжди хотів, тут ти залишишся. Так нібито буває з деякими чоловіками у випадках так званого кохання з першого погляду, коли вони раптом розуміють, що жінка, яку вони досі ніколи не бачили, є жінкою їхнього життя, яка належатиме їм і з якою вони залишаться до кінця своїх днів. Йонатан Ноель винаймав цю кімнату за 5000 старих франків на місяць. Ходив звідтіля щоранку на вулицю Десевр, що знаходилась неподалік, на роботу. Повертався вечорами з хлібом, ковбасою, яблуками та сиром. Їм спав і був щасливий. У неділю він взагалі не виходив з дому, а прибирав у кімнаті, застеляв своє ліжко свіжими простирадлами. Так він і жив у спокої та достатку, з року в рік, з десятиріччя в десятиріччя. Певні зовнішні речі, такі як орендна плата за самі орендарі, зазнавали протягом часу змін. У 50-х роках в інших кімнатах мешкало ще багато покоївок, молодих подружніх пар та кілька пенсіонерів. Пізніше можна було побачити, як заселяються або виселяються іспанці, португальці, африканці. З кінця 60-х переважали студенти. Зрештою, навіть не всі 24 кімнати мали попит. Чимало з них простоювали порожніми або слугували господарям, які займали помешкання на нижніх поверхах, коморами або використовувались час від часу, як кімнати для гостей. Йонатанів номер 24 перетворився з часом на порівняно комфортабельне житло. Він придбав собі нове ліжко, вбудував шафу, покрив сірим килимом 7,5 квадратних метрів підлоги, куточок з умивальником та плиткою оббив красивими червоними шпалерами. Він мав радіоприймач, телевізор та праску. Свої продукти харчування він більше не вивішував, як раніше, у торбинці за вікно, а зберігав їх у маленькому холодильничку під раковиною умивальника. Так що навіть найспекотнішого літа масло в нього не розставало, а шинка не висихала. Над ліжком він прикріпив полицю, на якій стояло не менше 17 книг, а саме тритомний медичний кишеньковий довідник, кілька красивих альбомів про кроманьйонців, леварну техніку бронзового періоду, стародавній Єгипет, етрусків та французьку революцію. Книги про вітрильники, ще одна про прапори, одна про тварини світ тропіків, два романи Олександра Дюма «Батька», мемуари Сен-Сімона, кухарська книга приготування перших і других страв одночасно, маленький Ларус та збірка статей для охоронного персоналу з особливим урахуванням розпоряджень щодо застосування службової зброї. Під ліжком зберігався десяток пляшок червоного вина, серед них одна, яку він тримав до дня свого виходу на пенсію в 1998 році. Чудернацька система електричних ламп дбала про те, аби Йонатан у трьох різних місцях своєї кімнати, а саме у головах та в ногах свого ліжка, а також за столиком, міг сидіти і читати газету так, щоб світло не засліплювало його, а також, щоб на газету не падала тінь. Через численні покупки кімната стала, звичайно, ще меншою, розростаючись поступово всередину, наче мушля, у якій зав'язалось багато перлин, і була схожа зі всіма своїми різноманітними хитромудрими інсталяціями швидше на корабельну каюту чи купе класу люкс спального вагона, ніж на звичайну кімнату.